เรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราเนี่ยอยากจะมาให้กำลังใจกับเพื่อนๆนะครับที่กำลังหลงทางกับชีวิตที่เราจำเป็นที่จะต้องเดินที่ไม่รู้จะเดินไปทางไหนที่ไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตนะครับว่าเราไม่ได้รู้สึกไปเพียงแค่คนเดียวนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะมาแชร์ครับไม่ใช่ how to ที่จะทำยังไงให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือจะทำไงให้เราเนี่ยได้ค้นพบตัวเองแต่ว่าเป็นการที่เราอยากจะมาแชร์สิ่งที่เราได้เผชิญนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้เข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกนี้เนาะว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็อะไรที่มาทำให้เราเนี่ยรู้สึกมีกำลังใจในการที่จะเดินต่อไปมากขึ้นนะครับมาฟังเป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราได้มาแชร์จะทำให้เพื่อนๆรู้สึกดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับมาลองฟังไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่เพื่อนกันคุยจนดึกโดยมาอยู่กับผมโฟกนภัทรนะครับที่จะมาชวนเพื่อนๆมานอนคุยกันก่อนนอนเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมดาของชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยได้เติบโตขึ้นเหมือนกับนิทานก่อนจบวันที่เราจะมาตกตะกอนความคิดไปพร้อมๆกันนะครับและผมก็หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเหงาน้อยลงแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้านะครับขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่มาอยู่ร่วมกันในห้องนอนห้องนี้นะครับผมรู้สึกเป็นคนคนหนึ่งที่โชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสที่ได้มาแชร์เรื่องราวของตัวเองแล้วก็มีเพื่อนๆมาอยู่เพื่อนๆกันผมก็รู้สึกว่าผมโชคดีมากๆแล้วผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับแล้วผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราได้มาแชร์กับเพื่อนๆจะทำให้เพื่อนๆเหงาน้อยลงมากขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ผมอีกเช่นเดียวกันเนาะว่า YouTube นะครับที่ผมได้ทำไว้ก็บูมขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจเนาะมันมีคลิปหนึ่งที่แบบผมแชร์เกี่ยวกับเรื่องราวของ TED Talk ที่พูดเกี่ยวกับว่าทำไมเราถึงควรที่จะต้องเลิกเล่นโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ทำไปประมาณ7เดือนที่แล้วมาตอนนี้อยู่ดียอดวิวมันก็พุ่งแบบจากพันคนเป็นหมื่นคนโดยใช้เวลาไม่กี่วันผมก็เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนี้นะครับมันบูมขึ้นมาผมก็รู้สึกมีกำลังใจเนาะในการที่จะทำคอนเทนต์ใน YouTube ต่อไปนะครับก็ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจเนาะอยากจะรู้เกี่ยวกับช่อง YouTube นะครับก็สามารถเสิร์ชเข้าไปที่ณภัทรเบดรูมได้ที่ใน YouTube เนาะมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียหรือว่าอยากจะให้ผมเนี่ยทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็สามารถแนะนำกันมาได้ผมยินดีที่จะรับฟังนะครับแล้วก็อยากจะหาไอเดียใหม่ๆในการทำด้วยเนาะก็มาช่วยกันหน่อยนะครับทุกคนครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเรื่องราวนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันหนักหน่วงมากสำหรับเราเนาะในช่วงนี้นะครับแล้วมาตอนนี้ผมรู้ได้เลยว่าไอ้สิ่งที่มันหนักหน่วงที่สุดอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมันมากจนเกินไปเอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้สิ่งที่หนักหน่วงที่นี้ที่เราอยากจะมาแชร์เนี่ยก็คือในเรื่องของความรู้สึกที่เราหลงทางความรู้สึกที่เราสับสนว่าเราไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตของเราต่อไปดีถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนรับฟังก็จะทราบว่าผมได้โพสต์ระบายความรู้สึกนี้ลงไปในกลุ่มเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆแบบมาให้คำแนะนำที่ดีมากๆเลยเนาะส่วนใหญ่เพื่อนๆที่มาให้คำแนะนำก็จะบอกว่าคืออย่าหมกมุ่นเกี่ยวกับความรู้สึกนี้มากจนเกินไปเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือเดี๋ยวเวลาผ่านไปอ่ะเราก็จะเข้าใจเองว่าทางที่เราจะควรเดินอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราก็ยัง ม่ได้เข้าใจ 100% เนาะไม่ได้เข้าใจความรู้สึกอย่างนั้น 100% นะครับแต่ว่าพอเรามาเจอเหตุการณ์หนึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจมันมากขึ้นจริงๆเกี่ยวกับคำแนะนำของเพื่อนที่ได้ให้ไว้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาฟังพอดแคสต์ของเราเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราหมกมุ่นก็คือในตลอดระยะเวลา3อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมเป็นคนว่างงานเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบค่อนข้างเก็บตัวเลยฮะก็คืออยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่ในห้องเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเราถึงยอมที่จะแบบอยู่กับตัวเองแบบ3อาทิตย์4อาทิตย์โดยที่ไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยครับก็คือว่าก่อนหน้านั้นเราทำงานแบบหนักมากนะวันละแบบ10ชั่วโมงทุกวันอะไรเงี้ยประมาณ7เดือน8เดือนในออสเตรเลียแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราโฟกัสกับตัวเองน้อยลงแล้วก็ขี้เกียจมากขึ้นเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เราอยากจะทำกับชีวิตของเรานะเราก็เลยฝันใฝ่มาตลอดว่าเราอยากจะให้เวลากับตัวเองแบบจริงๆจังๆในการที่เราจะทบทวนตัวเองเราจะค้นหาตัวเองแล้วก็จะมาพัฒนานะครับโปรเจกต์ของเราใช้เวลาในการที่จะทำโปรเจกต์ที่มันเป็นความฝันของเราให้สำเร็จให้ได้เนาะแต่ผลปรากฏว่าพอเราได้มีเวลาว่างจริงในตลอดระยะเวลา3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอยู่2สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1ก็คือจากการที่เราคิดว่าเวลาว่างของเราเนี่ยเราจะมีเวลาในการทำความฝันของเราทำในสิ่งที่เราจะทำผลปรากฏว่ามันไม่ใช่เลยนะพอเรามีเวลาเยอะความรู้สึกของเราก็คือแบบมีข้ออ้างกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเหนื่อยมาทั้งปีแล้วอะอยากจะชิลก็คือเราก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ของเราไปในสิ่งที่ไม่ค่อยมีแก่นสารอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็คือแบบนั่งดู Netflix หรือว่าทำอะไรที่มันไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่เราตั้งเป้าไว้นะแล้วมันพอเป็นอย่างนั้นเราก็จิตตกกันใช่ไหมจิตตกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมึงมันแย่ขนาดนี้วะ แล้วอย่างที่สองที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพอมันได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นอ่ะมันความคิดอะไรต่างๆมันฟุ้งเฟ้อไปหมดเลยเว้ยแล้วความกังวลความวิตกมันก็เข้ามาในตัวเราเยอะแยะมากมายว่าเราจะเอาไงกับชีวิตต่อไปในออสเตรเลียวะเราจะอยู่ต่อดีไหมหรือเราจะทำยังไงในอนาคตเนี่ยครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยว่าคอนเทนต์ที่เราได้มาแชร์ในพอดแคสต์แบบ2ตอนก่อนหน้านี้มันก็จะดูอะไรที่แบบสับสนฟุ้งเฟ้อแล้วก็เป็นอะไรที่เราเขาเรียกว่าในช่วงเป็นช่วงเวลาที่มีคำถามที่เชิงลบกับตัวเองเยอะพอสมควรนะแต่ว่ามันก็รู้สึกแย่จริงๆนะครับแย่มากแล้วผมก็รู้สึกว่าเราก็โชคดีเหมือนกันที่เราไม่ได้แบบอยู่กับมันด้วยตัวคนเดียวอะเราก็ยังมีความคิดที่ว่าเราก็อยากจะคุยกับใครสักคนเนาะหนึ่งก็คือเราก็คุยกับแฟนของเราสองก็คือเราก็คุยกับเพื่อนของเราแล้วก็เพื่อนของเราก็แนะนำว่าเฮ้ยถ้าเราแบบเอาแบบหมกอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยตลอดอะมึงแย่แน่ๆไม่รอดแน่ๆโฟกต้องหาอะไรทำต้องออกเดินทางท่องเที่ยวต้องทำอะไรที่ไม่หมกมุ่นกับตัวเองมากจนเกินไปซึ่งเราก็เข้าใจนะจุดนั้นดีนะครับแล้วไอเหตุการณ์ที่ผมจะมาเล่าต่อจากเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราคิดได้จริงๆอ่ะก็คือแฟนเราอ่ะมาเยี่ยมเราที่แทสเมเนียเนาะแล้วจากที่แบบเราหมกมุ่นอะไรเงี้ยพอแฟนเรามาใช้ชีวิตกับเราแบบ 2-3 วันอ่ะมันเปลี่ยนมูดของเราโดยชิ้นเชิงเลยเว้ยแบบเราไม่ได้โฟกัสกับความรู้สึกแย่ๆแล้วเราก็กลายเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะให้กับแฟนเราก็คือการที่แบบเราพาแฟนเราไปเที่ยวแบบเหมือนเป็นทัวร์กายว่าไปตรงนู้นไหมไปตรงนี้ไหมไปกินนี่ดีกว่าอะไรเงี้ยมันทำให้เราออกจากความหมกมุ่นความแย่ๆของเราทิ้งไปเว้ยแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆเนาะสำหรับเราในตอนก่อนหน้านั้นนะแล้วไอ้โมเมนต์นั้นแหละมันเลยทำให้เราเข้าใจคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่มาแนะนำเราได้เลยว่าคือเราต้องหาอะไรทำอะไม่ให้หมกกับความอยู่กับความรู้สึกนั้นจนเกินไปอะ แล้วพอเวลามันผ่านไปอ่ะเราจะเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เรารู้สึกจริงๆแล้วสาเหตุมันคืออะไรเว้ยแล้วตอนเนี้ยเราแบบเข้าใจเลยว่าสาเหตุที่เราหมกมุ่นหรือแบบจิตตกหรือวิตกกังวลอยู่กับเรื่องของอนาคตอ่ะเพราะว่าเราโฟกัสมันอ่ะเราโฟกัสความรู้สึกกังวลตรงนั้นมากจนเกินไปจนพอเราโฟกัสอะไรบางอย่างที่มันเยอะจนเกินไปอ่ะไอสิ่งนั้นมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นแล้วในท้ายที่สุดบางทีแล้วเราเข้าใจเลยว่าไอสิ่งที่เรากังวลอ่ะบางทีอาจจะไม่มีอยู่จริงเลยก็ได้มันจะเป็นแบบความที่เราวิตกกังวลจนเกินตัวแล้วมันยิ่งทำให้เรารู้สึกดาวรู้สึกดาวจนเราเจอเหตุการณ์ที่แฟนเรามาเยี่ยมแล้วเราแบบเอาตัวเราออกจากความรู้สึกกังวลแล้วเรามองย้อนกลับไปจริงๆอ่ะเรามาเข้าใจเลยว่าไอ้สิ่งที่เรากังวลเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตอ่ะมันคือการที่เราไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้โฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันเว้ยเราควรที่จะต้องมาถามกับตัวเองว่าในตอนเนี้ยไอ้สิ่งที่เราจะทำสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดคืออะไรสิ่งที่เราพอจะทำได้ณตอนนี้มันเป็นยังไงเราคิดว่าเราควรที่จะต้องโฟกัสตรงจุดนั้นก่อนแล้วก็ไอสิ่งที่เรากังวลว่าเฮ้ยในอนาคตในอีก1ปีต่อจากนี้เราจะอยู่ออสต่อไหมหรือว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตของเราดีอะไรเงี้ยคือไอตอนนั้นมันยังมาไม่ถึงไงเราจะไปกังวลไอส่วนนั้นเพื่ออะไรถูกปะแน่นอนแหละว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรคิดเว้ยแต่ว่าเราก็มาโฟกัสว่าในตอนเนี้ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำคืออะไรปรากฏว่าพอเรามาคิดถึงปัจจุบันว่าไอสิ่งที่เราสามารถทำได้ตอนนี้คืออะไรอ่ะเราก็จะเห็นลิสต์ที่เราจะทำเลยอ่ะจริงๆมันก็มีอยู่ก็คือเราเคยตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะทำพัฒนาพอดแคสต์ของเราให้มันดีขึ้น2เราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะเรียนภาษาเวียดนามเราอยากจะพูดภาษาเวียดนามได้ให้มันดีขึ้น3เราตั้งเป้าไว้ว่าเอ้ยเราอยากจะลองทำ YouTube ลองทำ YouTube ที่เราสามารถที่จะพัฒนาสกิลของตัวเองพัฒนาทักษะในการสื่อสารบางทีมันอาจจะสร้างรายได้ให้กับเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเลยทำให้เรามีคำถามว่าแล้วไอ้วันเนี้ยที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่เราอยู่ตอนเนี้ยเราทำมันดีที่สุดหรือยังก่อนที่เราจะไปกังวลไอ้อนาคตที่บางทีแล้วสิ่งที่เรากังวลมันอาจจะไม่มีอยู่จริงเลยก็ได้คำตอบที่ผมได้รับก็คือไม่เราไม่ได้ทำไอ้ตรงนี้ให้มันดีที่สุดเลยอะนั่นจะไปคาดหวังอนาคตว่ามันจะดีกับเรายังไงอะในเมื่อในปัจจุบันเรายังไม่ดีกับตัวเองเลยอะเราเริ่มคิดได้นิดๆหน่อยๆเลยนะเว้ยว่าแทนที่เราจะเอาเวลาที่มันมีค่านะปัจจุบันของเราเอาไปกังวลในกับเรื่องอนาคตที่มันยังไม่มีอยู่จริงอะเราต้องเปลี่ยนโฟกัสของเราให้โฟกัสในวันนี้ให้มันดีที่สุดก่อนทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้ให้มันดีที่สุดก่อนแล้วผมเชื่อเลยว่าเราจะได้ไอเดียที่มันดีเข้ามาในหัวเราถึงแพลนที่เราจะทำในอนาคตได้เว้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดที่เพื่อนๆหลายๆคนบอกกับเราว่าเราต้องให้เวลากับการตัดสินใจนั้นในระดับหนึ่งแล้วจะเห็นคำตอบได้อย่างชัดเจนมากขึ้นว่าไอ้สิ่งที่เราจะไปในทางไหนคืออะไรมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือทุกเบสของการตัดสินใจมันจะมาจากสภาวะที่มันอยู่ในใจเราก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรถ้าสภาวะในใจเรารู้สึกแย่เราแย่มากๆเราตกมากๆอ่ะมีความเป็นไปได้ว่าการตัดสินใจตอนนั้นอาจจะเป็นการตัดสินใจที่แย่สำหรับเราก็ได้นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะต้องโฟกัสก็คือการที่ทำในวันนี้ให้มันดีที่สุดมันอาจจะฟังดูคลีเช่มันอาจจะฟังดูว่าโอ้โหพูดเหมือนแบบเหมือนในโฆษณาแต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จริงแท้ที่สุดก็คือไอ้การที่เราทำในสิ่งที่ดีที่สุดอะไม่ใช่ว่าแบบโปรดักทีฟที่สุดนะเว้ยแต่ว่าเป็นการทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับจิตใจของเราสำหรับตัวเรามากกว่าให้เรารู้สึกดีไว้ก่อนแล้วพอเรามีพลังบวกเข้ามาในชีวิตมีจิตใจที่มันผ่องใสอ่ะผมเชื่อว่าเราจะสามารถเห็นอนาคตของเราได้มันชัดเจนกว่านี้ได้สามารถที่จะมีดีซิชั่นที่มันดีมากกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นผมเลยเข้าใจเลยว่าเราต้องดูแลตัวเราเองก่อนอ่ะในปัจจุบันให้ดีแล้วจงเชื่อมั่นว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยมันจะทำให้เราเห็นทางเดินที่ชัดและโพซิทีฟ กับแผนในอนาคตของเราได้มันเป็นเรื่องตลกมากๆว่าเราคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตจากการกระทำที่มันไม่มีอะไรเลยของเราในปัจจุบันได้ยังไงวะถูกปะแล้วผมรู้ได้เลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราได้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆในตอนเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นได้เลยเว้ยถ้าเราไม่ได้แชร์ความรู้สึกนี้ให้กับเพื่อนๆของเราก่อนหน้านั้นในกลุ่มหรือว่าการที่เราแบบโทรคอไปหาเขาระบายความรู้สึกหรือการที่แบบแฟนเราไม่ได้มาเยี่ยมเราอะไรเงี้ยเราก็คงจะไม่เข้าใจความรู้สึกนี้มากเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าสิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังรู้สึกแบบเดียวกับเรานะหลงทางหรือไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตอะเราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่เราต้องเอาตัวของเราออกจากตัวของเราออกจากความคิดของเราก่อนออกจากตัวเองอะอย่าไปหมกมุ่นกับความรู้สึกแย่ๆเว้ยคือยิ่งหมกมุ่นภาพมันก็ยิ่งชัดมากขึ้นสิ่งแย่ๆมันก็ยิ่งใหญ่โตมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องปล่อยมันออกไปในที่นี้ก็คือการที่เราไปพูดคุยกับเพื่อนของเราการที่เราเอาตัวของเราไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ทำให้เราหมกมุ่นเกี่ยวกับความรู้สึกลบๆแล้วผมเชื่อว่าเราจะเห็นทางที่เราจะไปได้ชัดเจนมากขึ้นในอนาคตและการที่เราโฟกัสในปัจจุบันทำในตอนนี้ให้มันดีที่สุดทำในสิ่งที่เราพอจะทำได้ให้มันได้ดีที่สุดอะแล้วผมเชื่อว่าเราจะเห็นทางในอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้นแบบเพื่อนๆบางคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเราทำตัวเป็นลืมกับปัญหาที่มันมีอยู่ไอ้ปัญหาเหล่านั้นมันก็จะอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขสิแต่ประเด็นที่ผมอยากจะสื่อก็คือว่าไอ้ปัญหานั้นน่ะไอ้ตัวเราที่มาเราหมกมุ่นกับความรู้สึกแย่ๆในตอนนี้มันจะแก้ปัญหานั้นได้หรือเปล่าระหว่างตัวเราที่รู้สึกแย่แบบรู้สึกดาวรู้สึกลบไปหมดเลยอ่ะกับตัวเราที่มีกำลังใจมีรอยยิ้มมีความรู้สึกที่ positive อ่ะเราคิดว่าตัวเราแบบไหนที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาเรื่องนั้นได้ดีกว่ากันใช่ไหมเราคิดว่าถ้าเราดูแลจิตใจของเราให้มันดีอ่ะผมเชื่อว่าเราจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าการที่เรามาเครียดอ่ะมาหมกมุ่นกับตัวเองแล้วมาตัดสินใจเราคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่แย่มากๆเลยนะและนี่แหละคือเรื่องราวที่เราอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เตือนใจตัวของเราเองเหมือนกันให้ว่าให้เราแบบโฟกัสในปัจจุบันมากขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้ตอนนี้ผมไม่อยากให้เพื่อนๆคิดว่าเรามาสอนนะเรามาบอกว่าไอ้สิ่งที่ถูกสิ่งที่มันควรจะทำคืออะไรนะครับผมแค่อยากจะมาแชร์ความรู้สึกที่เรารู้สึกแล้วก็แชร์ในสิ่งที่มันเวิร์กกับตัวเราอะมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็ถือว่าฟังหูไว้หูก็แล้วกันนะครับนั่นแหละก็ผมหวังว่าเพื่อนๆที่กำลังรู้สึกดาวนะขณะนี้รู้สึกหลงทางก็หวังว่าตอนนี้จะให้กำลังใจกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคนไหนที่คิดว่าตอนนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะก็อย่าลืมนะครับช่วยกันแชร์กับเพื่อนๆของเพื่อนๆของเพื่อนๆนะครับเพราะบางทีแล้วเรื่องนี้อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นก็ได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็แล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามได้นะครับในช่องเพื่อนกันคุยจนถึงเนาะก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมโฟกและพัดต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในตอนหน้ามารอดูกันว่าเรื่องราวนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคือเรื่องอะไรผมจะยังอยู่ที่แทสเมเนียอีกไหมผมจะทำยังไงกับชีวิตต่อไปก็มาลองฟังมาลองติดตามกันได้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับผมขอให้เพื่อนๆมีอาทิตย์ที่สดใสมีเพื่อนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตและมีรอยยิ้มบนใบหน้าในทุกๆวันนะครับไว้เจอกันครับ